acolo unde dragostea lui Dumnezeu umple inimile. Este o binecuvântată armonie. Toate durerile păcatului au trecut, căci dragostea lui Iisus le-a vindecat. O, ce fericit să mă pierd în El cu totul! Nimic nu mai vreau, nimic nu mai îmi doresc, decât să mă cufund și mai adânc în această mare a dragostei. Acolo unde dragostea lui Dumnezeu umple inimile, acolo încetează dragostea de sine, căci unde încă stăpânește egoismul, acolo curgerea dragostei este împiedicată. Dar dacă suntem predați lui cu totul, atunci dragostea curge noi cu blândețe și ne curățește tot mai mult, până ce chipul mielului strălucește în noi. Acolo unde dragostea lui Dumnezeu umple inimile, acolo intră pacea și bucuria. Acolo nu mai sunt cuvinte grele, căci dragostea lui Iisus ne smerește. El vrea să se descopere în noi pe deplin, până ce chipul nostru este întru totul asemănător Lui. O, ce țintă glorioasă ne așteaptă cununa, când am ajuns acolo prin dragostea lui Iisus. O dragoste veșnică, binecuvântată a lui Dumnezeu, care se descoperă în Iisus și care, o minune a oricărui har, a fost turnată și în mine. O, Iisuse, fă să ardă și mai puternic focul dragostei tale înflăcărate, ca fiecare să recunoască Duhul Tău se odihnește peste noi.
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir begrüßen alle aufs Herzlichste.
Dragi frați și surori în Domnul, vă salutăm călduros pe toți cei care sunteți conectați acum ca să auziți cuvântul de astăzi. Domnului i-a plăcut să-l ia acasă pe robul său, dar așa cum el a promis, așa cum vom citi în Evanghelia după Ioan, Domnul nu ne-a lăsat orfani, pentru că avem hrană din belșug, în formă scrisă și audio, și ne putem servi cu tot ceea ce avem nevoie. În plus, Domnul ne-a trimis Duhul Său, așa cum a făgăduit în Evanghelia după Ioan. Dorim să citim împreună din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, de la versetul 15 până la 26. Evanghelia după Ioan, capitolul 14, de la versetul 15 până la 26. Dacă mă iubiți, atunci veți ține poruncile mele. Și eu îl voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt mângâietor, ca să fie cu voi până în veșnicie. Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l recunoaște. Dar voi îl recunoașteți, pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vreau să vă las orfani în urmă. Eu vin la voi. Încă puțină vreme, apoi lumea nu mă mai vede. Dar voi mă vedeți, că eu trăiesc și voi să trăiți. În ziua aceea veți recunoaște că eu sunt în Tatăl meu și voi sunteți în mine și eu în voi. Cine are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește. Iar cine mă iubește pe mine va fi iubit de Tatăl meu. Și eu îl voi iubi și mă voi descoperi lui. Atunci Iuda, nu Iscarioteanul, l-a întrebat, Doamne, cum se face că Tu vrei să ni te descoperi nouă și nu lumii? Iisus i-a răspuns cu aceste cuvinte, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi și noi vom veni la el și vom locui la el. Cine nu mă iubește, nu păzește nici cuvintele mele. Și totuși, cuvântul pe care îl auziți nu vine de la mine, ci de la Tatăl meu care m-a trimis. V-am vorbit aceste lucruri pe când eram cu voi. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Aici vedem și paralela cu fratele Frank. Oricât de mult ne lipsește ca om, Domnul nu ne-a lăsat orfani. El ne-a dat Duhul Său pentru a ne călăuzi în tot adevărul și va continua să ne învețe și să ne călăuzească prin Duhul Său până în ziua minunată a revenirii sale. Acest lucru îl nădăjduim și îl așteptăm, că Domnul va duce totul la bun sfârșit cu adunarea Sa. Haideți să ne rugăm împreună. Ne ridicăm în picioare pentru aceasta. Credinciosule Tată Ceresc, Ție îți aducem laudă și mulțumire, laudă, slavă și închinare, pentru toată bunătatea Ta, pentru toată credincioșia Ta, pentru tot ajutorul pe care ni l-ai dat. Doamne, îți mulțumim pentru cuvintele pe care tocmai le-am citit. Noi nu suntem lăsați singuri, ci Tu ne-ai trimis Duhul Tău pentru a ne călăuzi în tot adevărul. Binecuvântează-ne în această zi. Binecuvântează-i pe toți cei care ascultă. Fii Tu prezent în toate. Doamne, îți mulțumim pentru marea binecuvântare din cuvântul Tău pe care Tu o ai pregătită. Lăudăm și slăvim numele Tău glorios și minunat al lui Iisus. Binecuvântează-ne acum din bogăția Harului Tău. Amin. Amin. Ce mângâiere trece prin inimile noastre. În curând, o, ce frumos, vom intra și noi acolo cu strigăte de bucurie. Glorioasă dimineață când va veni Iisus. când toți cântăreții și toți răscumpărații vor intra acolo și vor cânta în cinstea Domnului. Ce va fi atunci? Ce va fi atunci? Acolo vom vorbi o singură limbă. Fratele Kupfer nu va mai trebui să traducă. Toți vor vorbi limba Canaanului. Cât de minunat! Și imaginați-vă, asta va fi în curând. În curând. Și prin har vom putea fi numărați printre cei pe care Dumnezeu i-a chemat afară, de care El s-a îndurat. El ne-a dovedit dragostea pentru ca noi să putem veni la El. Și pentru că El ne-a iubit mai întâi. Și noi îl putem iubi din toată inima. Mi-aș dori ca această dragoste pentru Dumnezeu să devină la fel de profundă, așa cum a venit ea de la El față de noi. De fapt, este aceeași dragoste. Dar imaginați-vă, dacă această dragoste a lui Dumnezeu ar putea fi din partea noastră pentru El la fel de profundă, așa cum a fost din partea Lui pentru noi, ce ar fi în inimile noastre și în viața noastră? Domnul spune, prin aceasta va recunoaște toată lumea că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Dragostea divină curată, care trece peste tot ceea ce este omenesc. Eu mi-o doresc. Sfânta Scriptură spune, dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Sunt mulți care spun că au primit Duhul Sfânt. Dar dacă această dragoste divină nu este forța care pune în mișcare și dacă lipsește cu desăvârșire, atunci chiar și vorbirea în limbi vechi și noi devine o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Atunci nu mai are nicio greutate. Și dacă ceva sună așa, atunci vasul este gol. Doar vase, Sfinte Stăpâne, dar umplute de puterea Ta. Sper că vă simțiți cu toții bine și că sunteți conștienți că sunteți bineveniți în acest loc. Noi nu suntem oameni care pun mare accent pe un program deosebit în cadrul unui serviciu divin, pentru că noi punem cea mai mare valoare pe propovăduire. Dar ne bucurăm de fiecare dată când vă vedem din nou pe toți aici. Așa cum a spus fratele Branham, trebuie să fie atmosfera potrivită. Totul trebuie să corespundă. Învățătura, viața, absolut tot ceea ce aparține de adunare și de împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fie în acord între ele și cu cuvântul lui Dumnezeu și să fie în această armonie divină. Le-am spus-o ieri tinerilor care au fost ieri aici. Țelul nostru este să devenim o adunare biblică, așa cum era în creștinismul primar. Și suntem destul de sinceri să spunem că nu am ajuns încă acolo, că încă suntem pe drum, dar noi suntem pe drum și nu vrem să stagnăm din punct de vedere duhovnicesc, ci să mergem înainte cu ajutorul lui Dumnezeu, până când vom vedea ultima făgăduință împlinită. Nimic nu va rămâne neîmplinit. Din tot ceea ce ne-a promis Domnul. Am citit și am auzit toate cele 37 de versete ale Psalmului 37. Și în el a fost o afirmație cheie. Cu siguranță poate fi numită astfel. Și nu poți decât să te minunezi de înțelepciunea lui Dumnezeu. Și de grija atot cuprinzătoare a lui Dumnezeu, care include totul, care ia în considerare orice situație. Unde ar exista o întrebare, o întrebare biblică, care să nu primească un răspuns din Biblie. Dumnezeu s-a îngrijit de toate. S-a gândit la toate. Important este ca și noi să luăm cuvintele la inimă. Încrede-te în Domnul și fă binele. Ce cuvânt? Mereu condiția și făgăduința legată una cu cealaltă. Și Domnul să-ți fie desfătarea. Astfel, El îți va da ce-ți dorește inima. Încredințează-i Domnului căile tale și încrede-te în El. El va face totul bine. Uneori nu mai vedem pe calea noastră cum va mai merge mai departe, cum va putea continua. Și apoi vine un astfel de cuvânt al mângâierii. Încredințează-i Domnului căile tale și încrede-te în El. El va face totul bine. Putem să credem toate acestea din inimă și să le revendicăm pentru noi personal. Fii liniștit înaintea Domnului și nădăjduiește în El. Nu te mânia și așa mai departe. Am citit-o împreună. Am vrut să citesc două pasaje biblice, dar pe unul am vrut să-l citesc înaintea celorlalte două. Din Epistola către Coloseni, capitolul 1, de la versetul 24 până la 26. Acum mă bucur de suferințele pe care le-am de îndurat pentru voi. Și întregesc în trupul meu de carne ce mai lipsește în cazurilor lui Hristos, pentru trupul său, care este adunarea. Al cărei slujitor am fost făcut eu. Ca urmare a slujbei de administrator pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu pentru voi. Ca să vestesc cu desăvârșire cuvântul lui Dumnezeu. Ne oprim puțin aici. Pavel știa că el a fost pus în slujba lui Dumnezeu, în adunare. Știa că el a primit o slujbă, o sarcină, dar nu ceva exterior, ci lăuntric. Și acesta este sensul cuvintelor. Ca să vestesc cu desăvârșire cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu face toate lucrurile conform cuvântului Său. El a chemat totul la existență rostind cuvântul Său atotputernic. El a rânduit totul prin cuvântul Său. El a rostit și s-a întâmplat. Și toate lucrurile pe care le-a rostit gura sa vor dăinui pentru totdeauna. Așadar, Domnul a fost Cel care a devenit trup de carne ca cuvânt. Noi suntem trupul Domnului, adunarea. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să poată lua chip în noi. Făgăduințele trebuie să-și găsească împlinirea. Și așa cum este exprimat aici, al cărei slujitor am fost făcut eu, ca urmare a slujbei de administrator pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu pentru voi, ca să vestesc cu desăvârșire cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă putem să cuprindem și încadra toate acestea în acest moment, dar pur și simplu este așa. Toate lucrurile și cele în legătură cu adunarea au fost deja stabilite și rânduite în cuvânt până la desăvârșirea ei și până la răpire. Aș vrea să mă alătur la ceea ce a fost spus de dimineață. Să luăm câteva cuvinte de îndemn din Evanghelia după Matei, în capitolul 18. Aici ne este dat ca un îndrumător din gura Domnului ce ar trebui să facem și cum ar trebui să ne comportăm. Matei, capitolul 18, de la versetul 21. Petru s-a apropiat apoi de el și l-a întrebat: Doamne, de câte ori trebuie să-l iert pe fratele meu, dacă greșește împotriva mea? Până la 7 ori? Atunci Iisus i-a răspuns: Eu îți zic, nu până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se aseamnă cu un rege care a vrut să se socotească cu robii săi. Când a început să facă socoteala, i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de talanți. Pentru că nu-și putea plăti această datorie, stăpânul a poruncit să fie vândut el împreună cu soția, copiii și toată avuția sa pentru a se despăgubi. Atunci robul s-a aruncat la pământ înaintea lui și l-a rugat cu aceste cuvinte: Ai răbdare cu mine, vreau să-ți plătesc totul. Atunci stăpânul a avut milă de acest rob, l-a lăsat să plece și i-a arătat și datoria. Dar când acest rob a ieșit afară din casa stăpânului său, a întâlnit pe unul care era rob împreună cu el, care îi datora 100 de dinari, a pus mâna pe el, l-a apucat de gât și i-a spus: Plătește când ești dator cu ceva. Atunci cel ce era rob împreună cu el s-a aruncat la pământ înaintea lui și l-a rugat cu aceste cuvinte: Ai răbdare cu mine, vreau să-ți plătesc. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în închisoare până îi va plăti datoria. Dar când cei care erau robi împreună cu el au văzut cele întâmplate, s-au întristat foarte mult. S-au dus și au istorisit stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul său a pus să fie chemat înaintea lui și i-a zis, rob rău, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu ar fi trebuit să ai și tu milă de cel ce este rob împreună cu tine? Cum am avut și eu milă de tine? Și plin de mânie, stăpânul său l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce i-a datorat. Tot așa va face și Tatăl meu cel Ceresc cu voi. Dacă fiecare din voi nu iartă din inimă pe fratele său, aceasta nu este doar o pildă. Acesta este un cuvânt teribil de serios. Și ne dăm seama, în legătură cu dragostea divină, cum arată iertarea divină, anularea deplină a datoriei, să putem ieși liberi. Dar trebuie și noi să admitem, unii față de alții, că și fratele nostru poate să plece liber, dacă s-a îndatorat față de noi, la fel cum și noi, care am fost datori Domnului, am putut pleca liber. Și aici Mântuitorul nostru a evidențiat în mod deosebit acest lucru. Atunci stăpânul său a pus să fie chemat înaintea lui și a zis, rob rău, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Noi venim la Domnul, îi cerem iertare, o primim cu recunoștință. Și apoi ce se întâmplă? Apoi punem mâna pe cel care poate fi și el dator ceva. Și apoi îl apucăm de gât. Și într-adevăr așa este scris aici. O să citesc încă o dată, ca să știți că așa este scris. Versetul 28. Dar când acest rob a ieșit afară din casa stăpânului său, a întâlnit pe unul care era rob împreună cu el, care îi datora 100 de dinari. A pus mâna pe el, l-a apucat de gât și i-a spus, plătește atunci când ești dator cu ceva. Se poate vedea că acest bărbat nu a înțeles nimic despre dragostea lui Dumnezeu, despre anularea datoriilor, despre iertare. El nici măcar nu a știut că a primit îndurare. Altfel nu s-ar fi purtat astfel cu fratele său. Desigur, literalmente, nimeni nu-l va apuca de gât pe celălalt. Dar asta se poate întâmpla uneori. Și cred că în aceasta se află o lecție foarte mare. Vreau să spun că se poate întâmpla ca unul să țină în socoteală celuilalt ceva. Și nu ne este îngăduit absolut deloc să o facem. La fel cum Dumnezeu în Hristos nu ne-a socotit nimic, ci a iertat practic orice datorie. Datoria unuia era mică în comparație cu datoria celuilalt. Era vorba de 10.000 de talanți. Și aici era vorba de 100 de dinari. Trebuie să vă imaginați acest lucru. Ce a fost anulat, dăruit și iertat unuia? Și în loc să fie fericit, să sară de fericire, dar el sare repede la gâtul celuilalt și spune, ascultă aici, acum e rândul tău. În loc să se bucure că a fost iertat și că datoria lui a fost anulată. Nu știu dacă noi suntem de părere că Domnul vorbește altor oameni sau dacă putem crede că El ne vorbește astăzi, ție și mie, prin acest cuvânt, așa cum le-a vorbit atunci ucenicilor săi și mulțimilor. Așa ne vorbește El nouă astăzi. Dacă ajungem în punctul în care un cuvânt al lui Dumnezeu nu mai are nimic să ne spună și îl trecem cu vederea, dragilor, atunci nivelul de alarmă este deja foarte ridicat. Fie să se întoarcă vremea aceea, când fiecare cuvânt al lui Dumnezeu ni se adresează și tot ceea ce citim în Biblie să aibă din nou ceva să ne spună. În acest fel vom găsi calea cum trebuie să ne comportăm cu Dumnezeu, cum procedează Dumnezeu cu noi, cum ne comportăm noi cu aproapele nostru și cum se comportă aproapele nostru cu noi. Să învățăm lecția din această relatare pe care Domnul ne-a lăsat-o aici. Ca noi să nu iertăm doar de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7 ori. Și asta este chiar mult. Cine este în stare să facă asta? Doar cel căruia nu i s-a socotit nimic. Nu-i ține socoteală absolut nimic prietenului și fratelui său, acelui care este rob împreună cu el. Aceasta este adevărata iertare. A nu-i ține unui frate nimic în socoteală. De la început, să nu adaugi nimic la contul său de datorii. Ci pur și simplu, să dai mai departe această iertare pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Și așa să o și practicăm în viața noastră. Desigur, de aceasta ține și faptul ca nu doar să luăm la inimă ceea ce este scris în 2 Petru, capitolul 1, ci să-L rugăm pe Domnul ca aceasta să devină o realitate divină în noi. În 2 Petru, capitolul 1, versetul 3, Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ceea ce este necesar pentru viață și evlavie, prin cunoștința Celui ce ne-a chemat prin slava și virtutea Lui. Prin ele ne-a dăruit El făgăduințele Lui scumpe și nespus de importante, pentru ca prin acestea să scăpați de stricăciunea care stăpânește în lume din cauza poftei simțurilor și să deveniți părtași la natura dumnezeiască. Acest verset este de cea mai mare importanță. Să scăpăm de ceea ce ne-ar trage în stricăciune și să avem parte de natura dumnezeiască. Și acest lucru nu este ceva despre care putem să filozofăm. Este ceva ce trebuie să experimentăm, ce trebuie să primim. De ce scrie acest lucru în Faptele Apostolilor? Cred că Luca a scris. Noi suntem din neam dumnezeiesc. Și Pavel a menționat acest lucru. Dacă am fost născuți din Dumnezeu, atunci trebuie să purtăm însușirile Tatălui nostru ceresc. Pământește, copiii rareori seamănă cu alți oameni, așa se spune în popor. Duhovnicește, copiii lui Dumnezeu seamănă cu Tatăl lor, iar Tatăl nostru este în cer. Și vrem ca sămânța cuvântului să cadă în noi și ca Duhul lui Dumnezeu să aducă la viață această sămânță divină în noi, astfel încât și noi să putem deveni părtași la natura divină Altfel, întreaga noastră viață va fi preserată de intenții bune. Iar la capătul intențiilor noastre bune va fi pierzarea. Trebuie să avem experiența noastră cu Dumnezeu, care trebuie să fie temenică și profundă. Să devenim părtași la natura divină. Mai departe se spune, tocmai de aceea, dându-vă toată silința, trebuie să aveți în credința voastră virtutea. Și nici atunci nu ne putem odihni și spune, totul va fi bine. Nu, atunci avem o dorință profundă în noi, ca nu doar să devenim părtași la natura divină, ci și ca toate însușirile, cum au fost descoperite în viața lui Isus, să poată fi descoperite și prin viața noastră. Tocmai de aceea, dându-vă toată silința, trebuie să aveți în credința voastră virtutea, în virtute cunoștința, în cunoștință stăpânirea de sine, în stăpânirea de sine, statornicia, în statornicie, evlavia, în evlavie, dragostea frățească, în dragostea frățească, dragostea generală. Acesta este registrul, așa cum ne-a fost prezentat aici. Însușirile care aparțin de viața duhovnicească divină, în fiecare credincios în parte și care trebuie să fie prezente. Pe primul loc se află credința, pentru că fără credință nu se merge niciun pas înainte. Dar credința nu trebuie să stagneze. Trebuie să știm că există o creștere duhovnicească prin Harul lui Dumnezeu și că nimeni nu poate sau nu trebuie să se oprească la o experiență, ci trebuie să mergem mai departe. Aici se spune, tocmai de aceea, dându-vă toată silința, trebuie să aveți în credința voastră virtutea. Apoi mergem mai departe. Ce este de fapt virtutea? Acestea sunt toate însușiri și virtuți divine. Aici în virtute, cunoștința. La ce folosește o cunoștință care nu este învăluită în virtutea divină? Ea se umflă și în cele din urmă, dacă îl strângi puțin, balonul se sparge. Nu, ci totul trebuie să fie corect din punct de vedere divin. Trebuie să aveți în credința voastră virtutea, în cunoștință, stăpânirea de sine. Ce capitol este și acesta? Nici stăpânirea de sine nu este pentru oricine, dar cu harul lui Dumnezeu și cu ajutorul lui. Și acest lucru este posibil. Nu trebuie să aducem cu noi nimic. Acestea ne sunt date de Dumnezeu. Imaginați-vă că dacă noi am putea deja să aducem toate aceste lucruri lui Dumnezeu, ce altceva ar trebui să ne mai dea? Nu am nimic de adus. Tu ești totul, Doamne. Noi venim cu lucruri de care El nu are nevoie absolut deloc. Și El ia de la noi. Și le aruncă înapoi a Lui, în marea uitării. Dar apoi El ne dăruiește tot ceea ce va rezista înaintea Lui. În virtute cunoștința, în cunoștință stăpânirea de sine, în stăpânirea de sine, statornicia, în statornicie, evlavia, în evlavie, dragostea frățească, în dragostea frățească, dragostea generală. Vedeți, una este învelită de cealaltă Și toate acestea aparțin pur și simplu împreună. Atunci nu mai este niciun efort din partea noastră, ci dragostea se exprimă. Și dragostea lui Dumnezeu va crea tot ceea ce este necesar în fiecare dintre noi. În evlavie, dragostea frățească, în dragostea frățească, dragostea generală. Dar acum, în următorul verset, vine îndemnul. Deci dacă aceste însușiri se găsesc la voi și sporesc neîncetat, ele nu vă vor lăsa să rămâneți nici leneși și nici neroditori în ce privește cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dimpotrivă, cel căruia îi lipsesc aceste însușiri este orb cu vederea scurtă și a uitat că a fost curățat de păcatele lui de dinainte. De aceea, dragi frați, străduiți-vă cu atât mai mult să întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți așa, cu siguranță nu veți cădea niciodată. Pentru că în felul acesta vi se va da intrare în împărăția veșnică a Domnului și a Salvatorului nostru Iisus Hristos. Am văzut contextul. Eu chiar am doar o singură dorință și o singură cerere, ca Domnul să o pună atât de puternic pe inimile noastre ale tuturor și să facă din aceasta o cerere directă de rugăciune, încât să putem veni la El și să spunem: Doamne, vrem să fim așa cum ai spus Tu aici, dar nu suntem încă. Și de la noi înșine nici nu putem fi vreodată. Nici nu putem să dobândim aceste virtuți. Doamne, lucrează Tu ceva în mine, spre lauda harului Tău minunat. Fie ca cuvântul Tău, Duhul Tău, sângele Tău, să fie atât de puternic lucrător în mine, în noi, încât ceva nou, ceva divin să poată ieși la suprafață. Nu doar cunoștința despre lucrurile care ne sunt deja cunoscute, ci și celelalte aparțin de aceasta. Este ca un lanț întreg. Și fiecare lanț este atât de puternic cât este veriga cea mai slabă din lanț. Bine este pentru o adunare, pentru fiecare în parte, ca fiecare verigă din acest lanț divin să fie suficient de puternic pentru a rezista oricărei probe prin care se încearcă să fie rupt. Știți cum se întâmplă uneori în viața pământească și de asemenea și în cea duhovnicească. Vin încercările și am spus-o destul de des. Cel care nu a fost încă cuprins de ele, îi va veni rândul. Există oameni pentru care pare că soarele strălucește de seara până dimineață și poate chiar de dimineață până seara. Depinde pe ce parte a pământului trăiesc. Dar asta este înșelător. Când va vine încercarea peste fiecare om, cândva fiecare este lămurit. Viața unui om nu merge pur și simplu presărată de trandafiri. Lângă frumoșii trandafiri, întotdeauna sunt câțiva spini. Și trebuie să fii foarte atent. Parfumul este frumos, dar spinul de lângă el nu este chiar atât de plăcut. Să ne pregătim pentru acest lucru. Cine nu a trebuit să treacă prin încercări, îi va veni rândul, unul într-un fel și celălalt în alt fel. Cine nu a fost încă smerit, va fi. Tot ceea ce Dumnezeu a plănuit pentru noi se va întâmpla. Uneori nu se întâmplă fără anumite lucruri, pentru că nimic nu vine de la sine. Chiar și în încercări, bărbații lui Dumnezeu s-au adeverit până la sfârșitul vieții lor. Să ne gândim la unii ca aceștia, fie că au fost în groapa cu lei, fie că au fost în cuptorul cu foc, sau toți bărbații lui Dumnezeu, orice încercări au avut de trecut, i-au putut să spună, chiar dacă Dumnezeul nostru nu ne apără și nu ne izbăvește, să știi, Nebucadnețar, că ceea ce a fost ridicat de mâini omenești nu este Dumnezeul cel viu căruia îi slujim. Este un idol și nu ne vom închina înaintea lui. Este clar că un astfel de bărbat devine apoi furios. Cuptorul este încins de 7 ori. Dar Dumnezeu este și Dumnezeu peste foc. Iar arșița focului suferinței, prin care trebuie să trecem, va sluji doar pentru a ne curăța, pentru a ne lămuri, astfel încât să ieșim curați. Știți că atunci când aurul este lămurit, zgura este separată și rămâne doar ceea ce are valoare reală, ceea ce poate fi folosit. Iar credința noastră va fi găsită mai prețioasă decât aurul curat în foc. Și așa se spune în ultima scrisoare din Apocalipsa. Te sfătuiesc să cumperi aur de la mine. Și aurul lui Dumnezeu este cu siguranță lămurit de 7 ori. Așadar, să luăm aceste lucruri la inimă. În primul rând că dragostea lui Dumnezeu pentru noi a fost descoperită în iertarea deplină, în anularea totală a vinovăției noastre. Zapisul cu datoriile este rupt. Zidul despărțitor a fost înlăturat. Cine a primit iertarea, să o dea mai departe, să o transmită mai departe. Trebuie să mă gândesc încă o dată la acest ultim verset, care de fapt sună ca o sentință de judecată. Versetul 35 l-am citit deja. Dar pentru ca să nu ne scape din inimă și din memorie, îl voi citi încă o dată. Tot așa va face și Tatăl meu cel Ceresc cu voi. Dacă fiecare din voi nu iartă din inimă pe fratele său, iar cel care a iertat din inimă poate să iubească mai departe din inimă, iar cine poate iubi din inimă, acela poate să ierte în continuare de 7 ori câte 7. Știți cum este cu noi toți? Uneori unul este pripit și altădată celălalt. Este mereu o alternanță, nu suntem la fel pentru totdeauna. Deși asta nu este o consolare. Dar cu toate acestea, știm că suntem încă oameni și că suntem încă pe pământ. Și uneori mai suntem impresionați de lucrurile pământești. Trebuie să trecem cu vederea toate acestea. Aici, în predica de pe munte, în Matei 6, de la versetul 12, scrie: și ne iartă nouă datoria noastră, după cum și noi am iertat-o datornicilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Dar dacă nu le iertați oamenilor greșelile, atunci nici Tatăl vostru Ceresc nu le va ierta pe ale voastre. Așadar, trebuie într-adevăr să luăm la inimă tot ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu și să ne cercetăm mereu. Doamne, am urmat noi toate acestea? Putem noi rezista înaintea Ta în felul acesta? Am devenit noi părtași naturii dumnezeiești? După cum știm, Domnul nostru a venit în ființa omenească, a luat trupul nostru, pentru ca noi să putem trece în ființa divină. Și apoi, odată cu învierea, să primim trupul proslăvit, în care vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Să ne dăruiască Dumnezeu ca ceea ce spune Cuvântul Său să fie primit cu credință în fiecare dintre noi, astfel încât să poată împlini scopul pentru care a fost trimis. Încă o dată acest cuvânt din Coloseni 1, al cărei slujitor am fost făcut eu, ca urmare a slujbei de administrator pe care mi-a încredințat-o Dumnezeu pentru voi. Ca să vestesc cu desăvârșire cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este desăvârșit. Dumnezeu l-a descoperit într-un mod desăvârșit. Chiar dacă întâi descoperirea a venit puțin câte puțin, dacă le punem pe toate cap la cap astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, atunci vedem înaintea noastră descoperirea desăvârșită a lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Vedem înaintea noastră descoperirea desăvârșită a cuvântului și a voii sale. Și în credință vedem deja înaintea noastră descoperirea copiilor lui Dumnezeu, despre care este scris în Romani 8. Că întreaga creație suspină și așteaptă ca copiii lui Dumnezeu să fie descoperiți. Noi suntem copii al lui Dumnezeu, dar acest lucru trebuie să devină vizibil. Trebuie să se descopere. Și știți, cuvântul descoperire înseamnă Apocalipsa. Nu știu greacă, nu vă faceți griji. Nici nu voi învăța vreodată. Dar înseamnă descoperire. Dezvelire, Apocalipsa, dezvelire, ceva care este descoperit, este dezvelit. Dacă Biblia ar fi acoperită cu această batistă și ar trebui să se intuiască ce ar fi ascuns dedesubt, în momentul în care se face dezvelirea, nimeni nu mai trebuie să intuiască și nimeni nu mai trebuie să-și dea cu părerea. Atunci toți știu ce a ieșit la lumină. Dragilor, dacă Pavel a scris deja atunci, îndemnat prin Duhul, că întreaga creație așteaptă ziua în care copiii lui Dumnezeu, fiii lui Dumnezeu, este scris în textul original. Știți ce înseamnă aceasta? Maturitatea bărbătească desăvârșită a lui Iisus Hristos, să descălțăm papucii de copil, să ieșim din tot ceea ce nu se mai potrivește celor maturi, ci să fim transformați în chipul Domnului, din claritate în claritate și din adevăr în adevăr. Dacă Pavel a scris deja atunci acest lucru, cu cât dor l-a așteptat, noi avem privilegiul să trăim în timpul în care, cu siguranță, acest lucru va fi descoperit. Un lucru este sigur, de 100% sigur. Tot ceea ce trebuie să se întâmple se va întâmpla în această generație, dar la fel de sigur este că nimeni nu știe cât va dura această generație. Vreau să spun acest lucru foarte clar și intenționat. Nu cumva să plece cineva de aici și să înceapă să facă calcule și să spună, da, această generație a început în 1946 sau 1948 sau 1930 sau 1933. Nu mă interesează nimic din toate acestea. Mă interesează doar un singur lucru. Noi suntem generația în care profeția biblică își găsește împlinirea. Și Domnul nostru a spus, când vedeți că aceste lucruri încep să se întâmple, atunci ridicați-vă capetele, pentru că știți că răscumpărarea voastră se apropie. Noi nu avem nimic a face cu calculele. Sunt recunoscător că pentru mine a fost cea mai groaznică materie la școală. Și apoi mai sunt unii oameni care cred că sunt buni la matematică. Asta e doar ca să ne amuzăm puțin. Dumnezeul nostru are intenții atât de bune cu noi, încât noi abia dacă putem cuprinde acest lucru. Dar aminte să ne mai și străduim. El va purta de grijă și la urmă. O minunată mireasă a cuvântului, umplută cu Duhul lui Dumnezeu, va fi transformată în chipul Domnului nostru, va fi condusă în întâmpinarea mirelui ca o mireasă împodobită, sau va fi răpită să-L întâlnească pe norii cerului. Nu știu dacă mai este nevoie de cineva care să meargă înaintea noastră. Domnul nostru, care a coborât pentru a ne răscumpăra, a rostit aceste cuvinte. Eu vreau să zidesc adunarea mea și porțile împărăției morților nu o vor birui. El a mai spus de asemenea, eu mă duc acolo să vă pregătesc un loc și revin să vă iau la mine, pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. El va reveni. Va reveni în curând. Cu aceste cuvinte ar trebui și putem să ne mângâiem unii pe alții. Haideți să folosim timpul care ne-a mai rămas pentru a ne apropia de Domnul, astfel încât să fim pregătiți. Și atunci când Domnul vine, cu adevărat să nu mai putem fi ținuți de nimic de pe acest pământ, ci să fim desprinși de El. Așa cum cântă poetul de cântare, smulge-mă de pe pământ, mărește-mi credința, dă-mi gândul credincioșiei, primește-mă pe deplin Iisus al meu. Fie ca Dumnezeu să folosească ultimul mesaj pe care l-a dat nu doar pentru a chema afară, ci pentru a ne dărui tot ceea ce a fost făgăduit în acest cuvânt. Și fie ca Duhul să facă din acest cuvânt o realitate vie, atunci Hristos în noi va fi nădejdea slavei, mântuire deplină, iertare deplină, legați cu Dumnezeu, primind viața veșnică, aparținându-i pentru totdeauna. Dar permiteți-mi să închei cu acest lucru. Fie ca dragostea pe care Dumnezeu a avut-o pentru noi, care l-a împins să ne răscumpere, să fie noi toți față de El și de asemenea unii pentru alții. Dacă această dragoste divină este în noi, atunci știți ce este scris în 1 Corinteni 13. Acolo cineva se poate cerceta dacă o are sau nu. Aceasta este, de fapt, partea practică care este enumerată acolo. Dumnezeu vrea să ne dea totul prin har, numele Său să fie lăudat și preanălțat. Amin. Să ne ridicăm în picioare și să-i mulțumim Domnului din toată inima pentru fiecare dintre cuvintele sale. pentru fiecare făgăduință, pentru tot. Și vrem să facem acest lucru prin credință. De asemenea, cererile noastre de rugăciune le vom aduce din nou Domnului, care este în stare să facă totul. Nu există nimic ce El nu ar putea face. Și acest lucru l-am auzit. Că noi avem acces în credință și că totul este posibil. Tată Ceresc, din inimă îți mulțumesc că putem fi adunați înaintea feței tale. Privirea noastră se îndreaptă spre țărâna din care am fost luați. Dar în credință privim în sus, spre tine, unde vom fi. Vom fi în curând. Doamne, îmi văd neajunsurile. Și noi toți ne vedem neajunsurile. Credinciosule învățător, dacă ne-am putea ajuta singuri, nu am mai avea nevoie de ajutorul tău. Dacă ne-am fi putut salva singuri, nu ar fi fost nevoie să vii. Credinciosule Domn, noi suntem neajutorați și slabi. Suntem dependenți de tine și lăsați în seama ta. Dar noi credem ceea ce tu ne spui în cuvântul tău. Eu te-am răscumpărat și te-am chemat pe nume. Tu ești al meu. Aleluia! Laudă și cinste numelui tău minunat și glorios, credinciosule Dumnezeu. Așa cum tu ne-ai iertat pe deplin în Hristos Iisus, așa să ne iertăm și noi unii pe alții pe deplin. Și să nu ne mai amintim de încălcări, pentru că Tu ai uitat totul. Te-ai aruncat totul în marea uitării. Noi nu putem cuprinde, o Dumnezeule. Dragostea Ta este atât de mare și atât de prețioasă. Îți mulțumim că știm că suntem iubiți de Tine. Dar noi am gustat dragostea Ta. Am primit-o. Credinciosule Dumnezeu din cer, fie ca în curând să se descoperă că dragostea Ta a fost turnată în noi toți prin Duhul Sfânt. Credinciosule Domn, Tu poți să o faci. Aleluia! Slavă, slavă numelui Tău minunat și sfânt. Aleluia! Aleluia! Lăudat să fie Dumnezeu! Amin! Amin. Yeah.